Dneska mluvím o podobenství o rozsévači. Jsem se nad tím tak zamýšlela právě v souvislosti se zvěstováním evangelia. Z toho, že máme úkol od Pána Ježíše být jeho svědky. Či máme získávat učedníky, už jsme se o tom tady několikrát bavili. A když jsem si četla vlastně to podobenství o rozsévači, tak to ke mně mluvilo vlastně tím způsobem, že my to vztahujeme na sebe, že máme se starat o to, aby jsme měli tu úrodnou půdu srdce, ale je potřeba se na to dívat, že se to týká i těch lidí, kterým svědčíme vlastně. Jo? Že my třeba máme na srdci, že lidi okolo nás snažíme se nějakým způsobem být pro ně svědky Pana Ježíše, ale někdy jsme smutní, že nemáme tu reakci takovou, jakou bychom čekali. A někdy to trvá třeba i řadu let. A tak se nad tím prostě přemýšlela. Tak se pojďme podívat na některé verše z Bible, na některé příběhy z Bible, které ukazují na určité principy nebo určitý prostě i příběhy o tom, jak se odehrávaly svědectví ještě za první církve. A na začátek tady mám verše ze Skutku apoštolů z první kapitoly, verš 8. Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země. Takže tady jakoby je podmíněný to svědectví o Pánu Ježíši přijetím Ducha Svatého. Takže díky Bohu Ducha Svatého Pán Ježíš slibuje každému, kdo se rozhodne žít podle jeho vůle, znovu se narodit, odložit ten starý způsob života a začít žít ten nový život Pánu Ježíši, tak ten dostane Ducha Svatého a tím přijde i ta moc ke svědectví. Tím přijde i ta moc zasáhnout lidi okolo nás, na kterých nám záleží. Ale samozřejmě je tady svobodná vůle každého člověka se rozhodnout, postavit se k tomu zvěstovanému slovu, buď pozitivně, že ho přijme, nebo negativně, že ho odmítne. A s tím nemůžeme nic dělat. Můžeme se jen modlit a doufat, že Bůh připraví nějakou situaci v životě člověka, nějakým způsobem se ho dotkne, aby on jakoby to svědectví mu dával smysl, pocítil takovou prostě touhu se dozvědět víc, aby ho to nějakým způsobem mohlo oslovit. A to už nemůžeme udělat my, to dělá Bůh, Duch Svatý, který je v nás. A na nás je pouze to, snažit se být svědky a využívat ty příležitosti, které Bůh pro nás chystá, aby jsme mohli říct svědectví o něm. Takže, činit učedníky. Pán Ježíš nám dal úkol, že jo? Matoušově evangelie v 28. kapitole 18 až 20 Pán Ježíš říká: byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy, činíte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Takže tady vidíme takové obrázky. Na jednom z nich je velká evangelizace, kde mnoho lidí je shromážděno a vlastně nějaký člověk jim slouží evangeliem a je to úžasný, jsou to úžasné akce. Když vidím nebo vnímám, že v naší zemi zrovna tohle v téhle době zrovna moc jaksi nefunguje. Ale je tady i další způsob evangelizace. Kdy prostě potkáme někoho, koho nám Bůh pošle do cesty a my cítíme, vnímáme, nebo přijde taková situace okamžik, kdy můžeme říct svědectví, kdy můžeme ukázat na Boha, můžeme říct, prostě já věřím Bohu, já mám zkušenost s živým Bohem, který mě slyší, kterému můžu přijít s každým problémem, který mě zachránil z mýho prostě starého způsobu života, který neměl smysl, když jsem prožíval strach, beznaděj a teď můžu zažívat radost, pokoj. Bůh mi dává moudrost, Bůh mě prostě potěšuje, když je mi těžko. Ale taky mě ukazuje, co je špatného v mým vnitru. Prostě učí mě, abych byl lepším člověkem, abych mohl žít tak, abych byl užitečný pro lidi okolo mě. To svědectví může mít mnoho podob a vyplývá právě z té konkrétní situace, ve které prostě se potkáme s tím druhým člověkem. Ať už bude prožívat nějaké trápení, ať už prostě bude potřebovat nějakou pomoc, nebo prostě budeme společně třeba řešit nějaký úkol v práci. Těžko říct, těch situací je mnoho a Bůh právě nám dává milost, aby Duch Svatý nám nás tak jako ťukl a ukázal nám, ano, teďka můžeš něco říct, teďka je ta příležitost. Nemusí to být mnoho slov. Může to být jenom třeba, počkej, já se nám za to pomodlím. A Bůh si to může použít, aby ten druhý uviděl, že skutečně Bůh odpovídá na modlitby. Pán Ježíš nám dal úkol získávat učeníky, chtít je a učit je žít podle Boží vůle. Tady, když se zamyslíme nad tím, co znamená učeník, tak já si myslím, že se vždycky jedná o pár lidí. Že se nejedná o to, abychom my získávali nějaký masy lidí okolo nás. Že náš úkol je získat jako zasévat to Boží slovo a kdo projeví ten zájem, kdo prostě má zájem slyšet dál, tak ho vzít a věnovat se mu a učinit z něj toho učeníka, natchnout ho pro Pána Ježíše. Aby on uviděl, že skutečně to stojí za to, jít za Pánem Ježíšem, učit se od něj, prostě poznávat ho, zjišťovat, co po mně chce, a aby on sám potom měl tu touhu. V začátku ho musíme trošku nějakým způsobem do toho přivést, ale když on uvidí to naše nadšení, uvidí to, že Pán Ježíš v našem životě jedná a že je něco úžasného, tak se z něj stane učitel, který sám chce následovat mistra. Tak, tady je to podobenství o rozsévači. Matoušově evangelium, 13. kapitola, 3 až 9. A pověděl jim mnoho v podobenstvích. Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, padla některá zrna podél cesty, i přiletěli ptáci a se zobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla mnoho země, a hned zešla, protože neměla hlubokou zem. Když vyšlo slunce, spálilo je. A protože neměla kořen, uschla. Jiná padla do trní a trní vzešlo a udusilo je. Jiná padla do dobré země a vydávala úrodu. Některá 100násobnou, jiná 60násobnou, jiná 30násobnou. Kdo má uši, slyšení a poslouchá. Tady to mě vždycky fascinuje, mít uši k slyšení. Tak se vždycky modlím, Pane Ježíši, dej mi milost, teď mám uši k slyšení. A tady je pokračování, verše 18 až 23, kdy Pán Ježíš vysvětluje, co to vlastně znamená, to podobenství. Vy tedy slyšte podobenství o rozsévači. Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto v jeho srdci. To je ten, který byl zaset podél cesty. Zasetý na skalnatá místa, to je ten, kdo slovo slyší a hned je s radostí přijímá. Nemá však v sobě kořen, ale je nestálý. Když pak nastane soužení nebo pronásledování pro slovo, i hned odpadá. Zasetý do první, to je ten, kdo slovo slyší, ale starost tohoto věku a svod bohatství slovo dusí. A tak se stává neplodný. Zasetý na dobrou půdu, to je ten, kdo slovo slyší a rozumí. Ten pak nese úrodu. Jeden 100násobnou, druhý 60násobnou, jiný 30násobnou. Takže tady jsou ukázány určitý principy v tomto podobenství a ty platí samozřejmě pro nás, jak se stavíme Božímu slovu, jak máme dobře připravenou půdu svého srdce, svého nitra, proto aby slovo, který Pán Ježíš nám mluví, ať už ve svém slově, nebo skrze vyučování, kázání, nebo i skrze proroctví, prostě skrze i určitý vnitřní věny, když nám Bůh mluví přímo, tak jestli jsme schopni ho přijmout, a aby přineslo tu úrodu v našem životě, anebo prostě tu úrodu nepřinese a necháme si to ukrást. Ďáblem, starostma. Ale platí to samozřejmě i pro lidi, kterým my se snažíme zvěstovat evangelium. Jsou lidé, kterým ďábel nedovolí pochopit poselství evangelia. Je tam napsáno, že kdo slyší slovo, ale nerozumí mu, tak přichází ďábel a ukradne to slovo. Prostě nedovolí mu vůbec, aby pochopil, aby nad ním přemýšlel, aby nějakým způsobem mu zůstal. Někdo porozumí poselství, ho zaujme, někdo z něj bude i nadšený, ale když zjistí, že být opravdovým křesťanem něco stojí, odpadá. Jsou lidé, kteří se rozhodnou opravdově následovat Ježíše, ale pro množství povinností, starostí a plánů postupně ochladnou a odpadají. Jsou však i takoví, kteří se nenechají o nově získaný život a vztah s Bohem ničím připravit. A věřím, že Bůh nám dal církev, dal nám Boží rodinu, aby jsme se vzájemně v tom podporovali, aby jsme si pomáhali. Prostě, když vidíme, že někdo má starosti, že ho to ubíjí, že se vytrácí ta radost z života s Bohem, tak aby jsme ho povzbudili, aby jsme byli tady pro něj připraveni a mohli se prostě navzájem podpírat ve víře. A tak když se na to podíváme vlastně, tak já už jsem se setkala několikrát s tím, že jsem zkoušela někomu říct svědectví a ten člověk je chtěl slyšet, jo, ale vnímala jsem, že je to, jak když házím hrák na stěnu, že on vůbec jakoby nerozumí, nechápe. Když jsem se mu třeba na něco zeptala, tak odpovídal úplně na jiné věci, jako kdyby prostě fakt něco mu blokovalo tu mysl a nedokázal vůbec porozumět, co jsem mu vlastně chtěla sdělit. A já si myslím, že je moc důležité se modlit za ty lidi a snažit, nebo prostě v modlitbě vyprosit si pro ně ochranu Boží, ale zároveň věřím, že i postavit se v autoritě a zakázat ďáblu nebo těm zlým mocnostem, aby toho člověka v ten moment, kdy se mu chystám svědčit, tak aby ho nějakým způsobem blokovali. Prostě předtím, vím, že v jedné knize jsem i četla v jednom svědectví, kdy jedné prostě křesťanky, která vedla duchovní boj, tak, že když se dostane v takové situace, třeba si sedne s někým v restauraci a přináší mu svědectví a vidí, že ten člověk není schopen přijmout, tak ona třeba odejde na toaletu a tam se takhle za něj modlí, aby byl prostě svobodný pro tu chvíli, aby mohl rozumět co tomu poselství, které se mu chystá předat, potom se vrátí a zkusí to znovu. Jo? Že je vidět ten rozdíl. Takže opravdu prostě modlitba i v autoritě za lidi, kterým se chystáme zvěstovat evangelium, kdy víme, že Bůh nachystal tu chvíli, že prostě jsme v právu, nebo jak to říct, stojíme na tom místě, kdy můžeme stát v té autoritě, tak se nesmíme bát a použít prostě tu autoritu a aby ten člověk byl svobodný a mohl slyšet, mohl porozumět tomu poselství, že je tady živý Bůh, který poslal svého syna, aby zaplatil i za něj a nabízí mu nový život a je na něm, jestli se rozhodne přijmout nebo ne. Ale bylo by škoda, kdyby to nevyzkoušel. Takže věřím, že to je důležité, pokud přinášíme svědectví lidem a vnímáme, že jsou pod nějakým duchovním útlakem a nemůžou kvůli tomu rozumět. Pokud samozřejmě, že jo, někdo přijde třeba na návštěvu nebo i mezi nás, nevěřící, je zasažený nějakým svědectvím nebo i slovem chválou, natchne se, prostě zaujme ho to, ale potom zjistí, že to křesťanství obnáší nějaké sebezapření, práce na sobě, prostě člověk, že jo, pokud chce, aby mu Bůh odpustil, musí odpouštět, tak ne každý jakoby je ochoten do toho boje sám se sebou jít a odradí ho to. A my zase jsme tady od toho, abychom se mu snažili v tom pomoct. Říct mu, podívej se, já odstupuji úplně stejný zápasy, ale vím, že se to vyplatí. Vím, že se to vyplatí zabojovat a Bůh ti k tomu dá sílu, protože on chce, aby si byl z toho osvobozený, očištěný, aby si mohl vykročit na tu cestu, prostě, kdy budeš chodit s Bohem, kdy budeš žít ten nový život, který Boha oslaví, kdy budeš svítit v tomhle světě. Jo. Takže zase prostě Bůh nás povolal k tomu, abychom v tom těm lidem pomohli. Samozřejmě ne každý o to bude stát. A pak jsou tady lidé, my přiznejme se s tím, máme problémy, že chceme následovat Pána Ježíše, ale někdy nás zavalí množství povinností, starostí, plánů, prostě necháme se tím převálcovat a začínáme ochládat, začínáme prostě ztrácet tu první lásku, jako to je psáno ve Zjevení, že Pán Ježíš kárá ten jeden zbor v Efesu, že odpadli od té první lásky, takže samozřejmě Duch Svatý nám to připomíná, Bůh nás nenechá, jako aby jsme byli bez nějakého napomenutí, on nás na to upozorňuje, ale je fakt, že někdy prostě člověk se může dostat do presu a zase jsme tady od toho, abychom si pomáhali, abychom se dívali kolem sebe, jestli někdo nemá problém. A věřím, že pokud nám záleží na těch sourozencích Kristu, modlíme se za ně, prostě neseme je ve svým srdci, tak Duch Svatý nám odhalí, že někdo má problém. Řekne nám, hele, zavolej mu třeba, zeptej se ho, pozbuď ho. Jo, a Bůh si nás chce používat k tomu. A samozřejmě má velkou radost, když jsme těmi, kteří nesou tu aspoň 30-násobnou úrodu, nebo 60-násobnou, někdo 100-násobnou. Ale tak by to mělo být, že? Máme přinášet to ovoce Ducha Svatého, jak se o tom píše v Biblii. Máme být těmi, kteří prostě oslavují Boha svým životem, kteří svítí, kteří jsou slaní. Máme nést úrodu Boží slávě. A to je právě i to svědectví. Svědectví naším životem. Že ti, kteří uvidí náš život, tak budou vidět, že stojí za to jít za Bohem. Stojí za to se vzdát svých plánů a představ, protože to, co dává Bůh, je mnohem lepší. Pokud chceme dobře naplnit úkol Pána Ježíše, musíme počítat s těmi principy, že to tak je, že prostě lidé prochází těmi různými stavy a jsou v různých okolnostech a musíme se za ně modlit a snažit se, i když neříkám, nemůžeme nikomu nutit násilí. Modlit se za vysvobození lidí z vlivu ďábla, o tom jsme mluvili. Pomáhat jim pochopit, co odnáší chození s Bohem, aby měli úplný informace, abychom jim jenom neřekli, hele, to je super, Bůh tě uzdraví, budeš prostě, bude se ti dařit, budeš mít moudrost, jo, to je super, ale je potřeba říct, ano, jako Bůh ti pomůže, protože on tě miluje. On tě miluje víc než kdokoliv na světě, protože obětoval svého syna za tebe, ale nelíbí se mu hřích ve tvým životě. Pokud budeš chtít být za Bohem, musíš tím pokání, musíš prostě opustit některé věci ve svém životě. Musíš odpustit, musíš milovat lidi a Bůh ti k tomu dá sílu. A uvidíš, že to je úžasný, protože najednou budeš vidět lidi, věci úplně jinak. Musíš slyšet všechny informace a být jim příkladem, že se to vyplatí, o tom jsme už mluvili. Trpělivě jim ukazovat tu správnou cestu. Já když si vzpomenu, kolik let mi trvalo, než jsem pochopila určité věci, tak si říkám, Bože, díky, že jsi se mnou měl takovou trpělivost. Jo, a tak máme se podobat Bohu, že? Máme odrážet, být jeho obrazem. Podobat se Pánu Ježíši, podobat se čím dál víc tomu Božímu obrazu. A Bůh je trpělivý s námi, tak my máme být trpělivý s lidmi okolo nás. Ne, že se lidé, kterým se věnujeme, stanou učeníky Ježíše. Ale to už není naše věc. My můžeme mít čisté svědomí v tom, že jsme za ně bojovali. Že jsme udělali prostě, co se dalo. A to už je hodně jejich rozhodnutí. Může nám z toho být smutno, protože vidíme, kam se ženou. Ale neznamená to, že třeba někdy v budoucnu Bůh jim nepřipomene ty věci, které od nás slyšeli. Uvidíme. Zvěstování evangelia. Tady mám připravených pár takových příběhů z Bible, které mě tak zaujaly. Tady vidíte Filipa s tím etiopským dvořanem na opuštěné cestě. Možná nás Bůh povede někam na opuštěnou cestu, těžko říct. Potkáme někoho, kdo touží porozumět Božímu slovu. To je ideál, že kdybychom si přáli potkat někoho, kdo čte Biblii a říká si, já tomu nerozumím, kdyby mi to tak někdo vysvětlil a zrovna tam Bůh přivede nás a jeho to vysvětlí, on to pochopí, nechá se pokřtít a to bude úžasný. I to se může stát. Jsou lidé, kteří přemýšlí o Bohu, hledají pravdu a Bůh nás může k ním přivést, abychom jim pravdu řekli, prostě vysvětlili. Takže je to 8. kapitola ve Skutcích apoštolů 26 až 40. A já to přečtu, mi se to líbí. Pán anděl promluvil k Filipovi. Staň a jdi na jih k cestě, která se stupuje z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je pustá. I vstal a šel. A hle, muž z Etiopie, eunuch, dvořan Kandaky, etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma a nyní se vracel. Seděl na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, přistup a připoj se k tomuto vozu. Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izajáše i řekl, rozumíš tomu, co čteš? On řekl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí? A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. To místo písma, které četl, bylo toto. Byl veden jako ovce na porážku a jako je beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa. Ve svém ponížení byl zbaven práva. Kdo bude vyprávět o jeho pokolení? Vždyť jeho život je vzat ze země. Takže to přesně Bůh nachystal, připravil tomu eunuchovi oddíl z písma, který ukazuje na Pána Ježíše, přivedl tam Filipa a on mohl vysvětlit, co to znamená. Že mluví se o Pánu Ježíši, který zemřel za toho člověka, se kterým tam seděl, že mu nabízí nový život. A vykládal mu je o křtu, protože že ho přijeli k té vodě a on řekl, tak já se nechám pokřtít, prostě to je super, že tě Bůh ke mně přivedl, a tak co tomu brání, když jsem přijal pravdu evangelia. A tak Filip ho mohl pokřtít a prostě Bůh to tak úplně přesně nachystal. A já musím říct, že já jsem zažila několik takových situací, kdy Bůh připravil prostě pro mě svědectví. Jo? Že jsme třeba s kolegy jeli na školení, seděli jsme v autě, bylo nás tam 5 a někdo prostě z kolegů se mě zeptal, a jaká je ta víra vlastně, jak ty věříš, ty chodíš do té jiné církve, tak nám řekni, čemu ty věříš. To prostě nachystal Bůh. Všichni tam seděli, nikdo nemohl vystoupit. A já jsem jim mohla říct, jak jsem uvěřila, co pro mě Bůh udělal, co s tím pak udělají dál, nevím, ale slyšeli. Slyšeli prostě a Bůh to připravil. A takových situací znám ze svýho života ještě několik. A věřím, že to bylo kvůli tomu, že se za mě pravidelně modlím za kolegy. Nebo že prostě vidím, že když jsem se snažila někdy ze svý síly jakoby na sílu něco jakoby říkat jim o Bohu, tak nevždy se to setkalo úplně se správnou odezvou, nebylo, cítila jsem se v tom úplně ne dobře, ale když jsem vstoupila do těch věcí, které připravil Bůh, do těch situací, kdy jsem cítila, že mám něco říct, tak to vždycky bylo super. Cítila jsem se v tom svobodně, cítila jsem, že ti lidé jakoby mě poslouchají, že jim to nenutím nějak proti jejich vůli. A i když třeba prostě řekli, tak to je super, že tomu věříš, já si věřím něčemu jinému, tak jsem mohla mít dobrý pocit z toho, že jsem skutečně to svědectví jim předala, využila jsem tu příležitost. Takže modlete se za ty lidi a využívejte příležitosti, protože Bůh je určitě připraví. Bohu na těch lidech moc záleží. A postavil nás k ním, přivedl nás k ním, aby my jsme jim o tom řekli. Je to zajímavé, že Bůh jakoby to nechal na člověku, aby ho na téhle zemi oslavil. Jo, že on by sám sebe oslavil určitě líp, jeho anděle by určitě líp prostě ukázali různý divy, zázraky, ale Bůh nám dal důvěru, ale on nám dal i moc Ducha Svatého. Pán Ježíš říkal, dostanete moc Ducha Svatého a budete mi svědky. Takže i my můžeme v moci těm lidem sloužit. Jo, Pán Ježíš, jestli si vzpomenete, když v evangeliích kázal, tak ze začátku následovalo mnoho lidí, protože že krmil je, uzdravoval je, jo. Ale postupně, jak jim říkal věci, které jim nebyly úplně příjemné, tak odpadali a nakonec jich zůstalo jenom 12 prostě. A Tak prostě tak to bude i u nás. Nemůžeme počítat s tím, že všichni nadšeně budou slyšet, budou poslouchat a budou přijít do církve a budou prostě pokračovat v tom. Ale když Pán Ježíš kázal, tak ti lidé říkali, kdo to je, jeho slova mají moc. Jo? Prostě káže jako ten, kdo má pravomoc, kdo má prostě moc. Tak já věřím, že i Bůh dává nám slova, které mají moc. Tak, další příběh. Pavel a Silas z Makedonii. Oni tam sloužili v moci Ducha Svatého. Vyhnali démona z té otrokyně, která za ním běhala a vykřikovala, že jsou to poslové boží. A oni potom, že jo, se dostali kvůli tomu do vězení. Tak by to moc dobře nedopadlo. No, těžko říct. Když se podíváme, jak to pokračovalo v tom vězení, tak 16. kapitole ve Skutcích apoštolů 23 až 34 je napsáno. Když jim vysázeli mnoho ran, uvrhli je do vězení a žalářníkovi nařídili, aby je bezpečně hlídal. Když dostal takový příkaz, uvrhl je do vnitřního vězení a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. Náhle nastalo veliké zemětřesení, takže se otřásly základy vězení. Rázem se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. Když se žalářník probudil a uviděl otevřené dveře vězení, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že vězňové utrhli. Ale Pavel zvolal silným hlasem: neudělej si nic zlého, jsme tu všichni. Žalářník požádal o světlo, trhl dovnitř a s třesením padl před Pavla a Silase. Vyvedl je ven a řekl: páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni řekli: uvěř Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům. Promluvili Pánovo slovo k němu i ke všem, kteří byli v jeho domě. A tak dále. Takže vidíme, že tady byl zachráněn ten žalářník a vlastně jeho rodina, prostě všichni ti, co tam byli. Ale co tomu předcházelo? Bičování, byli vězení v kládě. Určitě to nebylo nic příjemného a oni nevěděli, jestli se z toho vězení dostanou, jak to bude pokračovat. Ale oni přesto prostě chválili Boha. Oni věděli, že Bůh má její život ve své ruce, že prostě je přivedl na to místo z nějakého důvodu. Takže i nám se může někdy stát, že Bůh nás přivede na místo, kde nám nebude moc příjemně. Někdy lidé se dostanou do nemocnice třeba proto, aby zvěstovali těm spolupacientům, co tam jsou s nimi evangelium. Někteří možná z nich už té nemocnice nevyjdou živí. Prostě potřebuje Bůh tam mít někoho, kdo by jim o něm řekl. Takže nevíme, kam nás Bůh povede, aby si nás použil. Možná prostě přijde i nepříjemná záležitost, ale pokud budeme mít srdce u Boha, pokud budeme hledat jeho, co on se zamýšlí s tou situací, tak on se oslaví. A oni potom, že jo, byli, je propustili. Dokonce si myslím, že přišli je omluvit, že ti měšťané, co je tam, nechali zavřít. Takže další, Pavel v Aténách. Čekal tam na Silase a Timotea, tak se procházel po těch Aténách a viděl, kolik je tam modlářství, kolik je tam těch soch a prostě snažil se mluvit s lidmi, které potkal, trápilo ho. A oni se mu vysmívali, prostě zdálo se jim divné to, co jim říkal, to, ten příběh o tom zmrtvých stalým Ježíši. A pár lidí přece jenom se nechalo jakoby uvěřili, prostě zaujali ten příběh a možná já věřím, že Pavel skutečně to jeho slovo mělo moc, dotýkalo se jejich srdcí. A oni tady z další příběh ze Skutku apoštolů 17. kapitola 1934 dovedli na ten Areopag, na to místo, kde se scházeli ti filozofové a probírali tam různé ty filozofie, různé názory, různé prostě učení a chtěli, aby jim Pavel tam vysvětlil vlastně to nové učení a tak víme, že ze začátku poslouchali, ale potom, když začal mluvit o vzkříšení z mrtvých, tak se mu vysmáli a řekli, poslechneme si tě až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Ale někteří se k němu připojili a uvěřili. Tady mezi nimi i Dionysos a Areopagita, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní. Takže to jeho kázání mělo smysl. To zvěstování tam, i když uvěřilo jenom pár lidí, smysl mělo, byli zachráněni. Bůh tam přivedl pár těch lidí, kteří měl prostě připravený pro to, aby rozuměli jeho slovu. Připravil tam i tu příležitost pro Pavla, jo, že ho tam přivedli ti filozofové. A, takže může se stát, že se nám vysmějí prostě. Že budeme mluvit ke kolektivu lidí a prostě odměnou nám bude výsměch. Ale přesto tam třeba bude někdo, kdo o tom bude přemýšlet a přijde za námi a řekne, hele, to, co jsi říkal, tak má hlavu a patu. Přemýšlím o tom, nemůžu prostě přestat na to myslet, řekni mi víc. Takže další příběh. O tom už jsme jednou mluvili, jak je bouří, o těch bouří. A je to o tom, kdy apoštol Pavel už byl uvězněn, byl na cestě do Říma, vlastně před ten císařský soud. A jak víme, tak se stalo to, že ta loď, kterou se plavili, tak ztroskotala. Že Pavel byl zatčen, uvězněn, vyslýchán Félixem, Festem, Agripou, všichni ho nechali ve vězení. A on se odvolal k tomu císaři a byl vlastně na té cestě do Říma. A na cestě do Říma ho doprovázeli jak vojáci, protože on tam nejel sám, těch vězňů tam bylo víc, ale i přátelé dovolili jeho přátelům, aby jeli s ním a vlastně starali se o něj. Byla ta bouře na moři. Víme, co se tam dělo, že Pavel varoval tu posádku i ty vojáky, že ta bouřka přijde, aby nejezdili, oni neposlechli, vydali se na tu cestu, ta bouře přišla a dokonce tam v tom varovním slově, který Pavel jim říkal před tou cestou, tak Bůh mu řekl, že se to neobejde bez ztrát na životech. Jo? Ale přesto ten příběh, když končí, tak je tam, že nikdo z nich nezemřel. Všichni se dostali bezpečně na ten ostrov. A já věřím, že to bylo díky tomu, že Pavel se za ně modlil. Že on prostě i s těma přáteli jeho, tak oni za ty lidi bojovali na té lodi, aby mohli poznat Boha. A oni viděli vlastně to, ten pokoj jejich, to, co prožívali, dostal Pavel tam slovo pro ně, že se zachrání, že uvidí ten ostrov a prostě to všechno se naplnilo. Takže ti vojáci, ti spoluvězni, posádka, všichni mohli v tom hrůzostrašným prostě příběhu té bouřky, kdy neviděli se utopili, viděli Boží jednání v tom životě Pavla a bylo to pro ně velký svědectví. I ta zmije, která kousla Pavla na tom i Maltě, že se mu pak nic nestalo a on se pak tam že modlil za toho otce, toho Publia, toho vládce toho ostrova, ten byl uzdravený a prostě mnoho zázraků tam viděli, tak věřím, že ti vojáci, ti spoluvězni, ta posádka, že nezůstali stejní, že prostě uvěřili v Boha, že prostě měli šanci být zachráněni. Setník a vojáci byli toho všeho svědky. Lidé okolo nás vidí náš život. Jak nám Bůh pomáhá, žehná, chrání nás, používá si nás, ale i jak nás proměňuje. Jak třeba z dřív nějakého sobeckého člověka je najednou někdo, komu záleží na druhých. Jak z člověka, který byl ustrašený, bázlivý, je najednou někdo, kdo má v sobě pokoj. Kdo prostě zvládá situaci, který by jim vynešel. Prostě vidí změnu, vidí jednání Boha v našich životech. A ti, kteří jsou nám nejblíž, tak pro ně je to velký svědectví o Bohu, protože nás znají. Ale podmínka pro to je, aby věděli, že patříme Bohu. Protože pokud tyhle změny se v našem životě dějí a my neřekneme, že zatím je Bůh, tak tu chválu, která patří Bohu, si strháváme na sebe a to není v pořádku. Já si vzpomínám na příběh, který zmiňoval Udek a myslím si, že to bylo i v knize Kolí ten Bůh, Plákem pro Krista zmiňovaný, že o dvou kolegách z práce kdy vlastně jednou přijde jeden ten koleda do práce a říká, já jsem uvěřil Pána Ježíše, prostě jsem spasený, haleluja. A ten druhý kolega říká, hurá, haleluja, tolik let se za tebe modlím, prostě konečně si uvěřil. A ten nově uvěřivší člověk mu vynadá a řekne mu, jak to, že jsi mi o Bohu neřekl nikdy? Já už jsem mohl být dávno věřící. Já těm lidem, kteří se mi tolik let snažili zvěstovat evangelium, tak jsem říkal, já mám práci kolegu, který je tak báječný, prostě tak morálně navýší, že je tak dobrý život, spořádaný a Boha k tomu vůbec nepotřebuje, tak já Boha taky nepotřebuju. Jo, a on prostě se v klidu modlil za toho kolegu, ale nikdy mu neřekl, že je křesťan, nikdy mu neřekl o Bohu. A ten jeho kolega se zlobil, říkal, tolik let jsem promarnil. Už jsem několik let mohl patřit Bohu, mohl jsem něco s ním dokázat. Takže ano, svědectví životem je velice důležité, ale je potřeba, aby lidé věděli, že patří Bohu. Potřeba to říct. Protože ta sláva, to, co Bůh dělá v našem životě, patří Bohu, ne nám. Lidé kolem nás vnímají Boží pokoj a jeho přítomnost v našem životě. To je náš úkol, životem ukázat na Boha, využívat příležitosti, které pro nás připravil. Tak, dostáváme se na závěr. A tady mám znova ten verš, který už jsem říkala minule, 2. listu Timoteovi, z 1. kapitoly, 7. verš. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a rozvahy. Díky mu za to. Bůh nás zachránil, aleluja. Ale on touží potom, aby i ostatní lidé byli zachráněni. Je to náš úkol získávat Boží učeníky a starat se o ně, abychom společně rostli. Protože pokud člověk se rozhodne vykročit za Bohem, tak je z něj miminko duchovní. A on potřebuje mnoho péče, mnoho prostě času a úsilí, aby jsme se mu věnovali, aby z něj vyrostl ten dospělý člověk ve víře, který potom bude pokračovat zase v tom úsilí získávat učeníky. Máme k tomu vše potřebné. Svoje osobní svědectví o Božím jednání, Boží slovo, Ducha Svatého, Pána Ježíše, který je stále s námi. Takže nebuďme z toho ve stresu, že Bůh po nás chce, aby jsme byli jeho svědky, protože on sám říká, že jeho břemeno a jeho jivo netíží. Je to o tom, že budeme chodit s ním a vstupovat do těch věcí, které on připravil. A potom budeme vidět, jak on jedná. Budeme z toho mít radost. Je to požehnání pro všechny. Amen.